Belaunaldien arteko etxe bizitza proiektu bati buruz hitz egin genuen aurreko asteko mezularietako batean eta bide berean belaunaldien arteko topaketa bereizi baten emaitzari tarte egingo diogu gaur asteleheneko elkarrizketan. Aubixarekin elkarlanean antolatuta egin du teknikak lanbide heziketaren ikerketa eta berrikuntza aplikatuko zentroak bi belaunaldi bide bakarra izeneko jardunaldia eta geriatrian adituak lanbide heziketarako ikasleak eta adineko pertsonak elkartu ziren bakardadea hitz egiteko. Eta sustatzaile aritu zen ekintza horretan Javier Yanguas, geriatra. Arratsaldeon, Javier.
Arratsaldeon.
Parte hartzen jardun ziren gazteen artean berriz ordezkarietako bat bildu dugu gure maira, Soraya Arenales da bera. Arratsaldeon, Soraya.
Kaixo, arratsaldeon.
Soraya, zuk Easo Politeknikoan ikasten duzu, menpekotasun egoeran dauden pertsonen arreta nola egin, hori da zure ikasketako lerroa, ez da?
Bai, hori da.
Eta zurekin batera jardunaldi horretan egon ziren beste gazteak, zer esparrutakoak ziren, badakizu?
Ba, antzeko eta ausiliar enfermeria baita.
Uhum. Javier, bideoak egin zituzten aldez aurretik gazte hauek eta ikastetxe bakoitzak bideo bana erakutsi zuen, hori uste izan zela egin zenuten dinamikaren aurreneko pausua.
Hori da. Bueno, ez da gizten bat bideo, baina bideo dexente lau, zei edo sortzi bideo grabatu ziren, eta bideo hauekin hasi ginen, bideotan azaltzen ziren, bideo desberdinetan azaltzen ziren, ba, nagusi desberdinak, eta ardun gazte galdetzen diete zarrei, ba, bere bizitzari buruz, alde batetik eta bezaletik an, ba, bueno, zein zan haientzat gauzari garrantzizuena esate baterako, ez, legado gisa, eta hirugarren gauza nik uste zala bakardadea, zen bakardadea, eta nola bizitzen ari diren bakardadea, zei ditzia daukaten, eta barri ditzen helburua, eta oso politak zertatu zeidan batzu bintzat, eta oso adirazgarriak eta oso aberatzak.
Soraya, zuen ikastetxeko kasuan, asko kostatu ditzaizuen, bideoa egitea, zer jasotzen zuen?
Keba, nahiko errexe egin genuen, gainea ni parte dira izan nintzen bideoan, eta nahiko errexea izan zen. Guk egin genio elkarrizketa Antxon Elosegiri, ezakitakizuen Goenkale, bai. Nola zen...
Aktorea, ez
daukat. Bai, aktrizan gizona, orten txina, bai, arantxana, hori da, eta gu gelditu genean berarekin, eta gidoi bat jarraituz, bideoa grabatu genituen, eta gero editatu, eta oso errez.
Eta bakardadeari buruz, nolako gogoeta azaltzen zen bideo horretan?
Bai, aurkeztu zigun bere burua, bere gaztaroa, eta gero ja, pues bakarrean nola ikusten zuen orain bere adinean, zer egin genezakeen gazteek pues bakardadeak egiteko eta bar.
Javier, eta gero behin bideoak ikusita, bakoitzak bere protagonistarekin landutako bideoa ikusita, gero 10 talde osatu zen dituzten main hasian. Zaharrak eta gazteak nahastuta okerrezpan naiz.
Hori da. 10 talde desberdinak eta nahastu ginen. Baldu batzuk eta zarrak eta gazteak, bai denon, bai belaunaldien arteko taldeak izan ziren. Eta nik uste oso aberatzak izan zirela, batez ere ikusi zalako niretzat jardunari honek izan dituen helburu, bueno, ondorio nagusi bat, ez? Eta dala gauza asko konpartitzen direla belaunaldien artean, askotan ez dire ikusten, baino bakardadea bera esate baterako dala gauza bat ez izitzen dela, bai, bueno, gaztea garenean, bai heldua garenean, bai aurra garenean, eta baita ere jakina zaharra garenean, ez? Eta oso aberatzak, eta gainera, ni hori alde batetik, eta ez aldetik, nik esango nuke, ez da gizoraia nola ikusten duzuzuke, baina nik esango nuke jendea oso ezagite, bueno, zabaltasun haundikin hitz egin zula, gauza oso intimoak esan zirela, nire ustetan, eta oso, ezagitu oso aberatzak zentzu horretan, ere.
Soraya.
Bai, ados nago, osea, egia esan nik ez nuen nola inorgetutik itzein, pues, adinagoekin bakardadeari buruz, ez da igual kuadrilla munduan eta horrela, baina egia esan nire taldean denak asko zabaldu ginean, gauza oso pertsonalak atzean, eta ba oso politia izan zen, oso satisfagarria egia esan.
Bakarrik egoten direlako baita ere gazteak, sensazio hori egoten da, gazteen artean ere?
Bai, noski. Osa, nik uste izan txala gutxien espero zutena, un hortan, konturatzea baita, ikustea gazteke bai bakardade asko sentitzen dugula. Igual beste esparru batzutan edo beste aspekturen batean, baina baita ere jasaten dugu.
Javier, hori espero zenuten dinamikan azaltzea?
Nik espero nuen, egia esan. Bai, nik espero nuen. Azkenean bakardadea da, eta, bueno, ez dakit, oso fragila sentitzen garenean edo momentu larritan azaltzen da, ez? Eta momentu larria sortu daitezke, noski, zaharra zarenean, eta zaharra, bueno, zahartzaroa dala, ba, bueno, oso egoera, o izan daiteko oso egoera vulneragarria barkatu hori da. Baina, jo, adolescentzia baita ere, dala, oso egoera latza edo oso egoera ez dakit nola esan, oso egoera berezia, ez, bizitzan. Eta nik espero nuen, gainera, dauden ikerkuntzak eta artikulo zientifikoak, zientifikoak garbi esaten dute, ba, bi momentu daude, gure bizitzan, oso bereziak edo oso, bakardadea nolabait experimentatzeko bereziak direla, bada gaztea zarenean eta bestea da zaharra zarenean. Ordunik espero nun. Baina atera zana, Zoraiak esan duen bezala, nereta ditan zen oso aberazgarria, ikusi genuelako bakardade mota desberdinak daudela, bakardadearen komplexotasuna atera zan, eta aterazan ere niretzat bakardade, bakoitzak nola egiten dio aurre bakardadeari, ez? Era modu desberdinetan, eta hontaz ere itzegin genuen. Zari guztet hori oso importantea da.
Eta nola egiten dio aurre gazte batek bakardadeari, Soraya, zure taldean zer esan zen?
Bueno, gure taldeak berez ez zuen bide simple bat zaitu, gu hasinan hitz egiten eta genuen gidari ez genion kaso asko egin. Orduan, bai, eske oso interesantea ze honegia esan. Orduan asko ez genuen itzein hortaz, baina bai esan genuen garrantzitsua dela, pues, konfiantzazko jendearekin biltzea eta jente intimoarekin, pues, azkenean horiek direlako beren ezagutzen zaituztenak eta bakarrik sentitzen zarenean zuri hobeto ulertuko zaituena.
Eta zer iruditzen zaizu, etxean ere behar bada adineko personak badaude zuen etxeetan. Egun horretan maiaren bueltan eserita zeudenak, ba, norberaren aitona monak izan balira, bakardadeari buruz, iruditzen zaizu gauza berberak esango zen ituztela?
Uf, zaila hoa izango zen, bai. Ez, ba, segurazkienik beste zerbitzuren batzu bilatu beharko lirateke horrelako egoran dauden pertsonentzat. Azkenean denek ez dute zortea igual ilobak izateko, seme alabak izateko, orduan agian bai daudela bakarrik etxean eta bai igual tele laguntza edo etxeko laguntza beharko dukete, baina bueno, pues, saiatu aldutenak poskalera ateratzen, harremantzen, jarduera ezberdinak egiteko, badaudela elkarte asko, ba hori, hirugarren adineko pertsonai laguntzeko eta hori, pues, harremantzen laguntzeko eta bar. Orduan, pues, hori izango litzateke nire ustez.
Javier, lezio ondo ikasita, atera da Soraya.
Bai, zonde ikasita, eta gainera nik uzet, berak esan duenarekin bat natoan, batez ere, nire taldean nire azaldu zen beste ideia bat, eta nire txat, Soraiak esan duenarekin badator, ez? Eta da, gure harremanetan inbertitu behar degula, ez? Eta berreskuratu behar degula antzinako baloreak, ez? Ez dakit, denon arteko kooperazioa, konpromisoa, elkarlana eta gure gandik edo gure individualitateen gandik atera eta komunitatera jun, ez? Eta nik uste hori oso importantea da. Eta nik uste importante ere izan zen, ba, nola teknikak, ez? Azkenean, FP, ez? Euskadik eramaten duena, nola egin dezake berrikuntza, elkartuz, ba, belauli desberdinak eta aztertu arazo bat edo erronka bat modu desberdinetatik. Eta nik uste hori ere oso, oso importante esan, te azpimarratu egin ziren alde desberdinetan.
Hortaz, ondorio nagusia da, edo zein gai, belaunaldien artean tratatzen baldima da, aberasgarriagoa dela.
Ba, nik esango nuke. Bai, ez, oraia, nik esango nuke, bai, ez. Bai, bai. Hori alde batetik, eta gero, ba, niretzat izan zen ere oso aberatza ikustea, bueno, azkenean ez, gauza garela edo gai garela, beste belaurien artean elkar banatzeko, ideiak eta ikustea, nola azkenean erronka berberak ditugula, ez? Eta horrek ere nik uste irekitzen dula beste bideak, ez? Gauzak egiteko.
Soraia, beraz, esperientzia aberasgarria izan zen zuretzat?
Bai, guztiz. Baina nire ikuspuntutik horrelako jarduerak egiteko beti buruarekin, oza, burua eta begiekin irikita jumbartzara, prest beste guzti entzuteko, ez izateko beldurrik hitz egiteko, eta horrela denetatik ikasten da, eta, bueno, empatizatzen eta besteen lekuan jartzen, pues, gehiago ikasten da, bai.
Bueno, hemen amaitu behar dugu, zazpiak jotzear daudela, baina ikusten duzu bakardadearen inguruan aritu ziren joan dan egunean, adineko personak eta gazteak, eta ondorio ia berberetara iritsi ziren. Denek sentitzen dutelako bakardadea, eta ikusi zutelako bakardadea aurre egiteko harremantzea dela onena. Gu gaurko zemen amaituko dugu. Javier Janguas, geriatra, Soraia Arenales, ikaslea, eskerrik asko, zuen esperientzia gurekin partekatzeagatik. Segi ondo.
Zuei eskerrik asko.
Aio.
Eta orain mezularian albisteak. Bihar artean.